ที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านนะครับดีใจนะครับที่วันนี้ได้มาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับในคริสตจักรพระคุณเชียงใหม่นะครับแล้วก็จะมีโอกาสแบ่งปันพระชนะของพระเจ้าให้กับพี่น้องด้วยนะครับในช่วงที่ผ่านมาทางคริสตจักรก็ได้จัดการเทศนาเป็นซีรีส์ใช่ไหมครับจากพระธรรมนางรูธนะครับเสียดายนะครับที่2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ผมไม่ได้มีโอกาสมาฟังร่วมกับพี่น้องนะครับแต่ก็เข้าใจว่าผู้รับใช้พระเจ้าได้มีโอกาสแบ่งปันให้พี่น้องเข้าใจความจริงจากนางรูธบทที่1แล้วก็บทที่2ใช่ไหมครับจากบทที่1นะครับเราได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม้ว่าชีวิตของเราจะต้องพบกับความทุกข์ยากลำบากมากมายแต่ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่แสนดีถูกต้องนะครับนี่คือบทที่1นะครับส่วนบทที่2นะครับเราพบว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความรักแล้วก็ความเมตตาและพระเจ้าก็สำแดงความรักความเมตตาให้กับมนุษย์ผ่านทางผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์แล้วก็รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากพระองค์ในวันนี้นะครับเราจะใคร่ครวญจากนางรูธบทที่3ด้วยกันต่อไปนะครับซึ่งผมอยากจะใช้หัวข้อบอกว่าพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานครับพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานเพื่อที่เราเองจะมีความเข้าใจมากขึ้นว่าพระเจ้าที่ทรงแสนดีและเต็มไปด้วยความรักเมตตาองค์เนี้ยตอบคำอธิษฐานของเราอย่างไรนะครับเราจะมาอ่านนางรูธบทที่3ด้วยกันนะครับผมก็เตรียมข้อพระคัมภีร์ด้วยนะครับเราจะได้อ่านง่ายๆแต่พี่น้องมีพระคัมภีร์ก็สามารถที่จะดูจากพระคัมภีร์ของท่านได้นะครับแล้วก็เราก็จะอ่านไปพร้อมๆกันนะครับครับในบทที่3นะครับเราเริ่มต้นข้อที่1และข้อที่2พร้อมกันนะครับ1 2 3นาโอมีแม่ผัวของนางพูดกับนางว่าลูกของแม่เอ๋ยถ้าแม่จะหาที่พึ่งพักให้เจ้าเพื่อเจ้าจะได้มีความสุขไม่ควรหรือโบอาดผู้ที่เจ้าไปกับพวกสาวใช้ของเขานั้นเป็นญาติของเรามิใช่หรือดูสิคืนวันนี้เขาจะซัดข้าวบาลีที่ลานนวดข้าวเขานอนที่ไหนจงสังเกตไว้ให้ดีแล้วจงไปเปิดผ้าคลุมเท้าขึ้นและจงนอนที่นั่นต่อไปท่านจะบอกเจ้าเองว่าเจ้าจะต้องทำประการใดนางตอบว่าแม่ว่าอย่างไรฉันจะกระทำตามทุกอย่างดังนั้นนางจึงลงไปยังลานนวดข้าวและกระทำตามที่แม่ผัวบอกทุกอย่างเมื่อโบอาสรับประทานและดื่มจนสำราญใจแล้วท่านก็ไปนอนอยู่ที่ปลายกองข้าวแล้วนางก็ย่องเข้ามาเปิดผ้าคลุมเท้าของเขาขึ้นและนอนลงที่นั่นพอถึงเที่ยงคืนชายคนนั้นก็ตกใจตื่นพลิกตัวดูเถิดมีผู้หญิงมานอนอยู่ที่เท้าของท่านเขาจึงถามว่าเจ้าเป็นใครนางตอบว่าดิฉันคือรูธคนใช้ของท่านค่ะขอให้ท่านกางชายเสื้อของท่านห่มคนใช้ของท่านด้วยเพราะท่านเป็นญาติสนิทถัดมาท่านจึงว่าลูกเอ๋ยขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพรแก่เจ้าเถิดของเจ้าครั้งหลังนี้ก็ใหญ่ยิ่งกว่าครั้งก่อนด้วยว่าเจ้ามิได้ไปหาคนหนุ่มไม่ว่าจนหรือมั่งมีลูกเอ๋ยเจ้าอย่ากลัวเลยสิ่งที่เจ้าขอร้องเราจะกระทำตามบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ของเมืองเราทราบดีอยู่ว่าเจ้าเป็นผู้หญิงที่ดีและก็เป็นความจริงด้วยที่ฉันเป็นญาติสนิทแต่ยังมีญาติอีกคนหนึ่งที่สนิทกว่าฉันคืนนี้เจ้าจงค้างที่นี่ก่อนพรุ่งนี้เช้าถ้าเขาจะทำหน้าที่ญาติสนิทเพื่อเจ้าก็ดีแล้วให้เขาทำเถอะถ้าเขาไม่เต็มใจที่จะทำหน้าที่ญาติสนิทที่ถัดมาเพื่อเจ้าพระเจ้าทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดฉันจะทำหน้าที่ญาติสนิทที่ถัดมาเพื่อเจ้าแน่ฉันนั้นจงนอนลงเถิดจนกว่าจะรุ่งเช้าดังนั้นนางจึงนอนอยู่ที่เท้าของท่านจนรุ่งเช้าแต่นางลุกขึ้นก่อนคนจะจำหน้ากันได้เพราะท่านคิดว่าอย่าให้ใครทราบว่ามีผู้หญิงมาที่ลานนวดข้าว ท่านพูดว่าจงเอาผ้าคลุมที่เจ้าใช้อยู่นั้นคลี่ออกนางก็คลี่ผ้าคลุมออกท่านก็ตวงข้าวบาลี6ธนานให้นางแบกไปแล้วก็เข้าไปในเมืองเมื่อนางมาถึงแม่ผัวจึงถามว่าลูกของแม่เอ๋ยเป็นอย่างไรบ้างแล้วนางก็เล่าตามที่ท่านได้กระทำต่อนางให้แม่ผัวฟังว่าท่านให้ข้าวบาลี6ธนานี้แก่ฉันท่านว่าเจ้าอย่ากลับไปหาแม่ผัวมือเปล่าเลยแม่ผัวจึงว่าลูกของแม่เอ๋ยจงคอยอยู่ก่อนจนกว่าจะทราบว่าเรื่องจะลงเอยอย่างไรเพราะว่าท่านจะไม่หยุดเลยจนกว่าท่านจะจัดการเรื่องนี้ให้สำเร็จในวันนี้ครับให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าที่รักขอบคุณพระองค์ที่ลูกๆของพระองค์ได้มานมัสการร่วมกันในเช้าวันนี้และในเวลานี้ที่เราทั้งหลายจะฟังพระชนะแห่งความจริงของพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดที่จะตรัสกับเราแต่ละคนให้เข้าใจถึงความจริงของพระองค์ให้เราดำเนินชีวิตสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราจะเข้าใจถึงการอธิษฐานและการที่พระองค์ตอบคำอธิษฐานมากยิ่งขึ้นจึงมอบเวลานี้ไว้กับพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับจากพระธรรมนางรูธบทที่3ครับและจริงๆแล้วเป็นนางรูธทั้งเล่มและเป็นพระคัมภีร์ทั้งเล่มด้วยเมื่อเราใคร่ครวญเราจะพบว่าเมื่อพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานเนี่ยเราเห็นการตอบคำอธิษฐานของพระองค์ใน3ลักษณะที่สำคัญด้วยกันเราจะมาดูไปด้วยกันในเช้าวันนี้นะครับลักษณะแรกนะครับพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานยังไงครับผ่านทางการกระทำของผู้เชื่อพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานผ่านทางการกระทำของผู้เชื่อผมจะใช้เวลากับประเด็นนี้มากหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ปรากฏในนางรูธบทที่3ถ้าเราเห็นความจริงได้อย่างชัดเจนผ่านทางทั้งชีวิตของนาโอมีรูธแล้วก็โบอาธด้วยเราจะดูไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มจากข้อแรกครับอีกครั้งหนึ่งครับนาโอมีพูดกับรูธในข้อบทที่3ข้อที่1ว่ายังไงครับลูกของแม่เอ๋ยถ้าแม่จะหาที่พึ่งพักให้เจ้าเพื่อเจ้าจะได้มีความสุขไม่ควรหรือนะครับในที่นี้เนี่ยนาโอมีเป็นคนเริ่มต้นนะครับแผนการที่จะช่วยให้รูธแต่งงานกับโบอาธเราลองดูในพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐานด้วยกันนะครับใช้คำที่น่าสนใจนะครับในบทที่3ข้อที่1แปลว่ายังไงครับแม่ควรจะหาที่พักพิงให้เจ้านะครับที่ที่จะได้พักที่ที่จะอยู่อย่างปลอดภัยให้กับเจ้าและถ้าเราย้อนใจความนะครับกลับไปในนางรูธนะครับบทที่1ข้อที่9นะครับเราจะพบว่านาโอมีเนี่ยอธิษฐานโดยใช้คำเดียวกันบอกว่าไงครับเราอ่านด้วยกันอีกครั้งหนึ่งขอพระยาเวทรงให้เจ้าพบที่พักพิงในบ้านของสามีคนใหม่สังเกตความเชื่อมโยงนะครับย้อนกลับไปในบทที่1ข้อที่9ผมทบทวนนิดนึงครับเผื่อพี่น้องบางท่านมาเป็นครั้งแรกอาจจะยังไม่คุ้นกับเหตุการณ์นี้นาโอมีนะครับกับสามีใช่ไหมครับย้ายจากอิสราเอลเนี่ยนะครับหรือเบธเลเฮมเนี่ยไปอยู่ที่ไหนนะครับโมอับใช่ไหมครับเพราะว่าเกิดการดานอาหารขึ้นนะครับแต่พอไปที่นั่นทั้งสามีก็เสียชีวิตเมื่อเวลาผ่านไปนะครับลูกสองคนของนาโอมีแต่งงานกับหญิงชาวโมอับก็เสียชีวิตไปอีกแต่เมื่อเวลาผ่านไปนาโอมีได้ยินว่าพระเจ้าเยี่ยมเยียนที่อิสราเอลมีอาหารอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งก็เลยจะกลับไปยังบ้านเกิดแล้วก็บอกให้ลูกสะใภ้ที่เป็นม่ายนั่นน่ะกลับไปยังพ่อแม่ของเขากลับไปเชื่อในพระของเขานะครับแล้วนาโอมีเนี่ยก็บอกลูกหรือว่าอธิษฐานเผื่อลูกด้วยคำอธิษฐานในบทที่1ข้อที่9นี้นะครับบอกว่าขอกลับไปเถอะนะครับไปหาสามีใหม่แล้วขอพระยาเวเนี่ยให้เจ้าพบที่พักพิงในบ้านของสามีคนใหม่แต่ปรากฏว่าลูกสะใภ้ที่ชื่อว่านางรูธเป็นยังไงครับปฏิเสธบอกไม่ไปฉันจะตามแม่กลับไปที่อิสราเอลกลับไปที่เบธเลเฮมแล้วบอกว่า ชนชาติของแม่จะเป็นชนชาติของฉันและที่สำคัญคือพระเจ้าของแม่จะเป็นพระเจ้าของฉันนาวมีอธิษฐานเผื่อรูธตั้งแต่ในตอนต้นของเหตุการณ์ขอพระเจ้าให้ที่พักพิงกับรูธแล้วมาถึงเวลานี้นะครับในบทที่3เราสังเกตเห็นว่านาโอมีเนี่ยกำลังจะทำในสิ่งที่อธิษฐานเผื่อรูธเธอเองจะให้พระเจ้าตอบคำอธิษฐานผ่านทางการกระทำของตัวเธอเองย้อนกลับไปบทที่2นิดนึงในสัปดาห์ที่แล้วนะครับดูเหมือนบังเอิญใช่ไหมครับที่นางรูธเนี่ยจะไปหาเก็บรวงข้าวที่ตกจากพื้นเพราะพวกเธอทำงานอะไรไม่ได้นะครับแล้วเผอิญเข้าไปในนาของผู้ชายที่ชื่อว่าอะไรจำได้ไหมครับโบอาดนะครับเผอิญนะครับบังเอิญเข้าไปในนาของโบอาดซึ่งโบอาดเนี่ยเป็นคนตระกูลเดียวกันกับสามีของนาโอมีและแน่นอนครับก็จะต้องเป็นคนตระกูลเดียวกับสามีของรูธที่เสียชีวิตไปแล้วรูธก็ได้รับความเมตตาจากโบอาดเก็บรวงข้าวในนานั้นได้และจริงๆแล้วท้ายบทที่2ครับบอกว่าเธอเก็บอยู่ตลอดอยู่ตลอดฤดูการเก็บเกี่ยวเลยทีเดียวเมื่อนาโอมีสังเกตเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอรู้ว่าพระเจ้ากำลังเริ่มตอบคำอธิษฐานของเธออย่างอัศจรรย์เราดูในบทที่2ข้อที่20ด้วยกันนะครับนาโอมีพูดว่ายังไงครับเราอ่านด้วยกันนะครับ1 2 3ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรเขาด้วยเถิดพระองค์ทรงเมตตากรุณาทั้งต่อคนที่ยังมีชีวิตอยู่และคนที่ตายจากไปอย่างไม่หยุดยั้งคนคนนี้เป็นญาติสนิทคนหนึ่งของเราซึ่งจะช่วยไถ่ได้ญาติสนิทซึ่งจะช่วยไถ่ได้อันนี้เป็นฉบับแปลอมตะธรรมร่วมสมัยนะครับซึ่งจะตรงกับคำในภาษาเดิมแล้วก็ในภาษาอังกฤษที่พูดถึง Kinsman Redeemerญาติสนิทที่สามารถเป็นผู้ไถ่ได้หมายความว่ายังไงครับตามธรรมบัญญัติของชาวยิวเมื่อสามีของหญิงคนหนึ่งเสียชีวิตพี่ชายหรือว่าน้องชายที่เป็นโสดจะรับเอาภรรยาม่ายของผู้ที่เสียชีวิตนะครับมาเป็นภรรยาเพื่อที่จะสืบสกุลแล้วก็รักษามรดกของผู้ตายเอาไว้แต่ถ้าเกิดผู้ที่เสียชีวิตไม่มีพี่น้องญาติสนิทที่ถัดไปนะครับที่ยังเป็นโสดก็อาจจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือหญิงม่ายคนนั้นด้วยการที่จะรับเธอมาเป็นภรรยาซึ่งก็หมายความว่าญาติสนิทคนนั้นเนี่ยทำหน้าที่ช่วยไถ่เธอออกมาจากความทุกข์ไถ่เธอออกมาจากสภาพที่ยากลำบากที่เธอไม่มีกำลังที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นี่คือภาพของญาติสนิทซึ่งจะช่วยไถ่ได้เมื่อนาโอมีครับรู้ว่าโบอาดเป็นญาติคนหนึ่งที่สามารถช่วยไถ่รู้ได้และเธอรู้ว่าพระเจ้าเริ่มตอบคำอธิษฐานของเธอแล้วในเวลานี้นาโอมีจึงไม่อยู่นิ่งเฉยครับแต่เธอร่วมมือกับพระเจ้าร่วมมือกับพระเจ้าในการที่จะทำให้คำอธิษฐานของเธอเป็นจริงนั่นก็คือเธอวางแผนให้รูธขอโบอาดแต่งงานฟังอีกครั้งหนึ่งนะพี่น้องไม่ได้ฟังผิดนะครับนาโอมีวางแผนให้รูธขอโบอาดแต่งงานแผนการของเธอเป็นยังไงนะครับปรากฏอยู่ในบทที่3ข้อที่2ถึงข้อที่4นะพี่น้องดูตามในพระคัมภีร์ของพี่น้องได้ผมจะสรุปสั้นๆนะครับเธอรู้ว่าในคืนวันนั้นเป็นหลังจากการเก็บเกี่ยวจะมีการฝัดข้าวบาลีนะครับที่ลานนวดข้าวก็คือว่าเป็นการที่จะฝัดข้าวให้เมล็ดข้าวเนี่ยแยกออกจากเขาเรียกว่าอะไรฮะแกลบใช่ไหมครับแยกมาจากกันแล้วเก็บเมล็ดข้าวเอาไว้ในคืนนั้นเนี่ยโบอาดจะนอนอยู่ที่นั่นดังนั้นให้รูธเนี่ยอาบน้ำทาน้ำมันนะครับหรือว่าพรมน้ำหอมสวมเครื่องแต่งกายนะครับแล้วไปที่ลานนวดข้าวนั้นแล้วนาวมีกำชับด้วยว่าห้ามไม่ให้ใครเห็นนะครับห้ามไม่ให้ใครเห็น แล้วก็ให้รอครับรอจนกว่าโบอาดจะรับประทานอาหารจนอิ่มหนำแล้วก็หลับไปเพราะอะไรครับในสมัยก่อนเนี่ยเมื่อมีการฝัดข้าวเสร็จเจ้าของนาจะนอนเฝ้าเมล็ดข้าวที่ฝัดเสร็จแล้วเพื่อไม่ให้คนมาขโมยนะครับจากนั้น ให้รูธค่อยๆย่องเข้าไปนะครับเปิดผ้าคลุมเท้าของโบอาซแล้วก็นอนลงที่นั่นที่ปลายเท้านะครับแล้วจากนั้นโบอาซจะเป็นคนบอกเองนะครับว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปโอ้โหฟังแล้วเป็นไงครับพี่น้องผมคิดว่าพี่น้องรู้สึกคล้ายๆกับผมนะครับว่าแผนการนี้มันดูแปลกๆนะครับมันหมิ่นเหม่ชอบกลนะครับฟังดูแล้วมันยังไงยังไงอยู่เราอาจจะมีคำถามนะว่าเอ๊ะทำไมนาโอมีไม่ไปที่บ้านของโบอาซนะครับเธอก็เป็นหญิงอาวุโสแล้วใช่ไหมพานางรูธไปนะครับอาจจะไปไม่ใช่เท่าแก่แล้วเป็นสตรีนะไปขอนะฮะขอโบอาซให้กับรูธนะครับทำไมไม่ทำอย่างนั้นนะครับหรือว่าเอ๊ะทำไมต้องใช้วิธีแบบนี้หรือมันเป็นวิธีปกติหรือในสมัยนั้นนะครับที่ถ้าเกิดสตรีจะขอผู้ชายแต่งงานนะครับต้องย่องไปดูเขานอนที่ไหนแล้วไปเปิดผ้าห่มที่เท้านะครับนี่เป็นวิธีขอแต่งงานปกติของคนยิวหรือไม่นะครับขอให้พี่น้องสบายใจได้นะครับว่าเราไม่ได้ผิดปกติที่เรามีคำถามนี้นะครับเพราะคริสเตียนทั่วโลกแม้แต่นักวิชาการพระคัมภีร์ก็ปวดหัวกับแผนการของนาโอมีเหมือนกันว่าเพราะอะไรเธอถึงใช้วิธีการนี้ไม่มีใครให้คำตอบได้ครับเพราะว่าวัฒนธรรมยิวในอดีตเขาใช้วิธีนี้หรือเปล่าเมื่อผู้หญิงจะขอผู้ชายแต่งงานนะครับเพราะว่ามีบันทึกไว้แค่เหตุการณ์นี้ตอนเดียวและเหตุการณ์นี้ก็ผ่านมาหลายพันปีแล้วด้วยนักวิชาการก็พยายามศึกษานะครับพยายามสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็พบว่าเป็นความจริงครับพี่น้องที่วิธีการนี้ฟังดูเหมือนกับล่อแหลมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยของผู้วินิจฉัยคือในสมัยของนางรูธนะครับตอนนั้นไม่มีกษัตริย์ไม่มีผู้นำที่นำเป็นระยะยาวแล้วผู้คนทำตามที่ตนเองเห็นชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งหันไปจากพระเจ้าไปนับถือรูปเคารพมีพระต่างๆทำผิดศีลธรรมต่างๆมากมายแล้วก็มีผู้ที่อธิบายไว้นะครับว่าในอดีตเนี่ยเมื่อมีการฝัดข้าวแล้วก็ผู้ชายจะไปนอนเฝ้าข้าวที่นั่นก็มักจะมีหญิงโสเภณีที่จะไปที่นั่นแล้วไปหาผู้ชายในเวลานั้นอย่างไรก็ตามครับแม้สถานการณ์จะดูเหมือนล่อแหลมนาโอมีเนี่ยเธอได้วางแผนอย่างรอบคอบและเธอมีเป้าหมายที่ชัดเจนด้วยนั่นคืออะไรครับเธอต้องการให้รูธได้ไปขอความช่วยเหลือจากโบอาซโดยที่ไม่มีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วการจะเรียกว่าสู่ขอก็ได้นะครับจะไม่ทำให้รูธเนี่ยต้องเสียหน้าในสังคมของชาวยิวในเวลานั้นพูดง่ายๆให้เป็นความลับสังเกตนะครับนาโอมีเนี่ยเลือกคืนที่โบอาซจะมาฝัดข้าวบาลีที่ลานนวดข้าวแล้วก็นอนอยู่ที่นั่นซึ่งน่าจะเป็นเวลาที่โบอาซรู้สึกสบายใจนะครับแล้วก็เป็นเวลาที่รูธจะสามารถเข้าไปหาเขาได้โดยไม่ถูกขัดขวางนาโอมีบอกรูธกำชับอย่างนี้ว่าห้ามไม่ให้ใครเห็นรอจนกว่าโบอาซจะนอนหลับไปแล้วให้เปิดผ้าคลุมเท้าของท่านแล้วนอนลงที่นั่นในเวลากลางคืนบริเวณลานนวดข้าวอากาศจะค่อยๆเย็นลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการกระทำเช่นนี้นะครับย่อมทำให้โบอาซเนี่ยต้องตกใจตื่นในเวลากลางคืนเพราะสัมผัสถึงลมเย็นที่พัดมากระทบเท้าของเขาซึ่งคนอื่นๆน่าจะหลับไปแล้วทำให้โบอาซสามารถจะพูดคุยกับรูธตามลำพังได้และที่สำคัญครับรูธจะอยู่ที่บริเวณปลายเท้าของเธอไม่ได้อยู่เคียงข้างไม่ได้สื่อถึงภาพของหญิงโสเภณีนาโอมีรู้จักโบอาซดีพอด้วยว่าเขาเป็นผู้เชื่อที่รักพระเจ้าเมื่อเขาเห็นการกระทำของนางรูธเขาจะไม่เข้าใจเจตนาของรูธผิดแล้วก็จะไม่ล่วงเกินเธอด้วยเช่นเดียวกันนี่คือภาพแรกที่เราเห็นนะครับว่าการวางแผนของนาโอมีซึ่งเธอกำลังมีส่วนร่วมในการที่พระเจ้าตอบคำอธิษฐานในทำนองเดียวกันครับเราจะพบว่าพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานผ่านการกระทำของรูธด้วยเราดูในพระคัมภีร์นะครับตั้งแต่บทที่2ละเรารู้ว่ารูธไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆรอให้พระเจ้าอวยพรชีวิตของเธอช่วยเหลือเธอกับนาโอมีจากการอดตายจากความยากลำบากแต่เธอทำยังไงครับในบทที่2ออกไป มองหาในนาที่มีคนเก็บเกี่ยวแล้วไปเก็บรวงข้าวที่ตกอยู่และในบทที่3นี้นะครับเธอก็ทำตามแผนของนาโอมีทุกประการแล้วเมื่อเราอ่านต่อไปครับเธอทำตามแผนแล้วและโบอาสก็ตกใจตื่นจริงๆแล้วถามรูธว่าเจ้าเป็นใครรูธตอบว่าไงครับเราดูด้วยกันในข้อที่9ผมให้น้องดูในฉบับอมตะธรรมร่วมสมัยนะครับรูธใช้คำพูดอย่างนี้ครับว่าดิฉันคือรูธผู้รับใช้ของท่านโปรดคลี่ชายเสื้อของท่านคลุมตัวดิฉันด้วยเพราะท่านเป็นญาติสนิทซึ่งจะช่วยไถได้สำนวนที่รูธเลือกใช้นะครับทำให้โบอาสเข้าใจทันทีว่าเธอกำลังขอท่านแต่งงานคำที่บอกว่าโปรดคลี่ชายเสื้อของท่านคลุมตัวดิฉันในภาษาไทยเราก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าหมายความว่ายังไงนี่เป็นการเล่นคำในภาษาฮีบรูนะครับลองดูที่ผม อีกสไลด์หนึ่งนะครับวงเล็บเอาไว้นะครับคำว่าโปรดคลี่ชายเสื้อของท่านคลุมตัวดิฉันนะครับโดยเฉพาะยิ่งคำว่าชายเสื้อในภาษาฮีบรูเป็นคำเดียวกับคำว่าปีกเหมือนปีกของนกเพราะฉะนั้นนะครับการกล่าวว่าโปรดคลี่ชายเสื้อของท่านคลุมตัวดิฉันด้วยก็เหมือนกับบอกว่าโปรดกางปีกของท่านปกคลุมตัวของดิฉันซึ่งหมายถึงว่าขอท่านเป็นที่พักพิงของดิฉันหรือว่าขอท่านเป็นสามีของดิฉันนั่นเองและน่าสนใจอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องเมื่อเราย้อนกลับไปในบทที่2ข้อที่12ในวันที่โบอาสพบกับรูธเป็นครั้งแรกและโบอาสได้กล่าวคำอวยพรรูธหรือว่าอธิษฐานเผื่อรูธสังเกตนะครับในบทที่2ข้อที่12นี่คือคำอธิษฐานหรือคำอวยพรของโบอาสที่มีต่อรูธเราอ่านด้วยกันดีไหมครับเขาอธิษฐานว่ายังไงขอพระเจ้าทรงตอบแทนความดีของเจ้าตามที่เจ้าได้กระทำมาแล้วนั้นเถิดและขอให้พระเจ้าของชนชาติอิสราเอลซึ่งเจ้าเข้ามาพึ่งใต้ร่มบารมีของพระองค์นั้นจงปูนบำเหน็จอันบริบูรณ์แก่เจ้าพี่น้องครับคำว่าร่มบารมีในภาษาฮีบรูแปลตรงตัวง่ายๆว่าร่มปีกของพระเจ้าเป็นคำเดียวกับที่โบอาสอธิษฐานเผื่อรูธในอดีตและวินาทีนี้รูธกำลังนำคำนี้มาบอกว่าโปรดกางปีกหรือว่าโปรดคลี่ชายเสื้อของท่านคลุมตัวดิฉันย่อมทำให้โบอาสครับย้อนกลับไปถึงคำอธิษฐานที่ตัวเขาเองเคยอธิษฐานในอดีตในเวลานี้เขากำลังได้รับการท้าทายจากพระเจ้าว่าให้เขาเองลงมือทำในสิ่งที่เขาเคยอธิษฐานเผื่อรูธเอาไว้นั่นก็คือให้รูธได้พักพิงในพระเจ้าผ่านการพักพิงในตัวเขาให้รูธได้รับบำเหน็จอันบริบูรณ์จากพระเจ้าผ่านการช่วยเหลืออย่างดีที่สุดด้วยตัวของเขาเองและโบอาสก็ตัดสินใจทำเช่นนั้นครับพี่น้องเขามองเห็นความตั้งใจที่ดีงามของรูธและตัดสินใจช่วยเหลือเธอแต่ปัญหามีอยู่ว่ายังมีญาติอีกคนหนึ่งครับที่สนิทกับตระกูลของสามีของนาโอมีและรูธมากกว่าเขาโบอาจึงสัญญาครับว่าเขาจะไปพบกับญาติคนนั้นและถ้าญาติคนนั้นไม่เต็มใจที่จะทำหน้าที่ญาติสนิทถัดมาโบอาจะรับหน้าที่นั้นคือรับรูธมาดูแลเป็นภรรยาของท่านแล้วในคืนนั้นเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ต่อไปครับโบอาสอนุญาตให้รูธนอนอยู่ที่ลานนวดข้าวเพราะอะไรครับน่าจะเป็นการปลอดภัยมากกว่าการที่เธอเองจะต้องเดินทางกลับบ้านเพียงคนเดียวกลางดึกใช่ไหมครับให้นอนอยู่ที่นั่นและโบอาสแนะนำเธอว่าให้กลับไปก่อนรุ่งสางเพื่อปกป้องชื่อเสียงของเธอไม่ให้คนอื่นที่จะมาเห็นมากกว่านั้นเขาให้ข้าวบาลีจำนวนมากกับเธอในพัมพี1971บอกว่า6ธนานใช่ไหมครับถ้าดูในฉบับอมตะธรรมร่วมสมัยนะครับบอกว่า ได้ข้าวกลับบ้านไปเท่าไหร่รู้ไหมครับ20กิโลครับนึกภาพน้ำนาโอมีนะแบกนางรุธนะฮะแบกข้าว20กิโลกลับบ้านในเช้าวันนั้นนึกภาพนาโอมีนะเห็นลูกสะใภ้แบกข้าว20กิโลกลับบ้านมาเป็นสัญลักษณ์ว่าโบอาจจะดูแลพวกเขาอย่างดีต่อไปพี่น้องครับจากประเด็นแรกนี้ผมใช้เวลามากนิดหน่อยนะครับเพราะเป็นประเด็นสำคัญในชีวิตของเราก็เหมือนกันครับบางครั้งเราเข้าใจว่าการอธิษฐานด้วยความเชื่อหมายถึงการอธิษฐานอย่างเดียวโดยไม่ต้องทำอะไรจริงๆแล้วก็ถูกนะครับการอธิษฐานด้วยความเชื่อเรามอบไว้กับพระเจ้าเราไม่ต้องทำอะไรแต่บางครั้งเราลืมไปครับพี่น้องว่าบางครั้งเมื่อเราอธิษฐานต่อพระเจ้าพระเจ้าก็สามารถให้เราเองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการที่พระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานที่เราได้อธิษฐานต่อพระองค์ด้วยอาจจะเป็นการวางแผนอย่างรอบคอบเหมือนกับนาโอมีเป็นการลงมือทำด้วยความกล้าหาญและอดทนเหมือนกับนางรูธหรือว่าเป็นการลงมือช่วยเหลือคนอื่นอย่างสุดความสามารถเหมือนกับโบอาซยกตัวอย่างนะครับหากพี่น้องอธิษฐานเผื่อว่าอยากให้เราเองตัวเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีประสบความสำเร็จในการเรียนหรือว่าการทำงานเรารู้ดีใช่ไหมครับว่าเราก็ต้องมีความรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพการเรียนอย่างดีที่สุดการทำงานอย่างดีที่สุดด้วยไม่ใช่อธิษฐานมอบไว้กับพระเจ้าแล้วไม่ทำอะไรเลยหรือว่าหากเราอธิษฐานเผื่อการฟื้นฟูหรือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นสำหรับคริสตจักรของเราเราเองก็ต้องมีความรับผิดชอบที่จะลงมือทำด้วยเพราะพระเจ้าปรารถนาให้การฟื้นฟูหรือการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นจากชีวิตของเราก่อนหรือหากเราอธิษฐานเผื่อบางคนที่มีปัญหาพระเจ้าอาจจะอยากให้เราก้าวเข้าไปและลงมือช่วยเขาในปัญหาที่เขากำลังเจอหรือว่าเราอธิษฐานบอกให้สังคมไทยสังคมเชียงใหม่ดีขึ้นพระเจ้ากำลังเรียกเราว่ามีอะไรบ้างที่เราจะทำได้ให้สังคมของเราเป็นที่ที่น่าอยู่มากขึ้นนี่เป็นสิ่งสำคัญข้อแรกนะครับลักษณะแรกเมื่อพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานพระองค์ทรงตอบคำอธิษฐานเป็นยังไงครับตอบคำอธิษฐานที่ผ่านทางการกระทำของผู้เชื่อประการที่สองต่อไปนะครับผมจะใช้เวลาสั้นลงนะครับในประเด็นที่2และ3พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานในสิ่งที่เป็นยังไงครับเกินความสามารถของผู้เชื่อพระเจ้าตอบคำอธิษฐานในสิ่งที่เกินความสามารถของผู้เชื่อจากเหตุการณ์ในค่ำคืนวันนั้นในตอนเช้าเมื่อรูธกลับไปถึงบ้านเล่าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นให้นาโอมีฟังนาโอมีตอบกลับมาในข้อสุดท้ายของบทที่3ว่าอย่างนี้นะครับในข้อที่8เราอ่านด้วยกันดีไหมครับข้อที่18นะครับ1 2 3ลูกของแม่เอ๋ยจงคอยอยู่ก่อนจนกว่าจะทราบว่าเรื่องจะลงเอยอย่างไรเพราะว่าท่านจะไม่หยุดเลยจนกว่าท่านจะจัดการเรื่องนี้ให้เสร็จในวันนี้จากคำพูดนี้นะครับเราเห็นว่าหลังจากที่นาโอมีได้วางแผนอย่างดีหลังจากที่รูธได้ทำตามแผนนั้นอย่างกล้าหาญหลังจากที่โบอาซสัญญาว่าจะทำตามสิ่งที่รูธร้องขอนาโอมีรู้ดีครับว่าผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไรมันอยู่เหนือความสามารถของเขามันเกินความสามารถของพวกเขาแล้วดังนั้นสิ่งเดียวที่พวกเขาทำได้ก็คือรอคอยว่าพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของพวกเขาอย่างไรว่าพระเจ้าจะอวยพรการกระทำอวยพรแผนงานของพวกเขาอย่างไรบ้างพระคัมภีร์ข้อนี้ครับจึงสะท้อนให้เราเห็นความจริงที่สำคัญนั่นก็คือการกระทำของเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการตอบคำอธิษฐานของพระเจ้าได้ก็จริงครับพี่น้องแต่เราจะต้องไม่ลืมด้วยว่าในที่สุดแล้วความสามารถของเราก็จำกัดความสามารถของเรานั้นจำกัดดังนั้นให้เรารอคอยพระเจ้าผู้ที่จะตอบคำอธิษฐานในสิ่งที่เกินความสามารถของเราฟังให้ดีนะครับ ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเราเริ่มต้นด้วยการพึ่งตัวเองก่อนพอพึ่งตัวเองแล้ววางแผนแล้วไม่สำเร็จค่อยมาอธิษฐานกับพระเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นนะครับหมายความว่าเราเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานแต่บ่อยครั้งพระเจ้าจะให้ตัวเรามีส่วนในการตอบคำอธิษฐานที่เราเองได้อธิษฐานด้วยแต่เมื่อเราทำอย่างดีที่สุดแล้วให้เราเองที่จะหยุดวางทุกสิ่งลงแล้วมอบผลให้กับพระเจ้านักศึกษาที่ทำข้อสอบเข้าใจดีใช่ไหมครับเมื่อหมดเวลาอาจารย์ก็จะบอกว่าวางปากกาวางปากกาลงที่เหลือผลจะเป็นอย่างไรฝากไว้กับพระเจ้ามีปัญหาและมีความท้าทายมากมายนะครับที่เราเองจะต้องพบในชีวิตส่วนตัวสุขภาพการเรียนการทำงานความสัมพันธ์ครอบครัวในคริสตจักรและในสังคมนี้มันเกินความสามารถที่จำกัดของเราแต่อย่าลืมนะครับพี่น้องว่าไม่มีสิ่งใดที่เกินความสามารถที่ไม่จำกัดของพระเจ้าที่เราเชื่อพระองค์เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดเป็นพระเจ้าพระผู้สร้างเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์สำหรับพระองค์ไม่มีสิ่งใดยากเกินเมื่อเราทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วให้เราเรียนรู้ที่จะวางใจของเราเอาใจของเราไปวางไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้วรอคอยการตอบคำอธิษฐานที่มาจากพระองค์นี่คือลักษณะที่สองนะครับที่พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานพระองค์ทรงตอบคำอธิษฐานในสิ่งที่เกินความสามารถของผู้เชื่อประการสุดท้ายนะครับพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานในสิ่งที่เกินขอโทษครับความคาดหมายของผู้เชื่อพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานในสิ่งที่เกินความคาดหมายของผู้เชื่อจากพระธรรมนางรูธนะครับการที่พระเจ้าตอบคำอธิษฐานเนี่ยดูเหมือนเป็นเพียงแค่การช่วยผู้หญิงสองคนจากชีวิตที่ยากลำบากแต่เมื่อเราอ่านไปจนจบพระธรรมนางรูธนะครับเราจะพบว่าการตอบคำอธิษฐานของพระเจ้านั้นเกินความคาดหมายจริงๆ เพราะว่าหลังจากที่รูธได้แต่งงานกับโบอาบในท้ายบทที่4นะครับบันทึกว่าพระเจ้าได้อวยพรให้นางตั้งครรภ์และคลอดบุตรชื่อว่าโอเบดและบุตรคนนี้เป็นบิดาของเจสสีซึ่งเจสสีเป็นบิดาของดาวิดซึ่งเรารู้ดีว่าดาวิดเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอลนั่นก็หมายความว่านางรูธเนี่ยเป็นย่าทวดของกษัตริย์ดาวิดเกินความคาดหมายของคำอธิษฐานคำอธิษฐานของนาโอมีรูธและโบอาดไม่ได้อธิษฐานว่าขอให้พวกเขาได้เป็นต้นตระกูลของกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นเพียงการอธิษฐานง่ายๆขอการช่วยกู้จากพระเจ้าในชีวิตประจำวันแต่การตอบคำอธิษฐานของพระเจ้านั้นเกินความคาดหมายจริงๆเท่านั้นยังไม่พอครับพี่น้องเราทั้งหลายในปัจจุบันเมื่ออ่านพระคัมภีร์ทั้งเล่มเรารู้ดีว่าพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานเกินความคาดหมายมากกว่านั้นเพราะจากพงศ์พันธุ์ของกษัตริย์ดาวิดดำเนินเรื่อยมาเรื่อยมีบุคคลหนึ่งมาบังเกิดจากตระกูลนี้เป็นผู้ที่มาไถ่มนุษย์ให้รอดจากความบาปนั่นก็คือพระเยซูคริสต์ในพระธรรมนางรูธนะครับโบอาดเป็นญาติสนิทซึ่งช่วยไถ่ใช่ไหมครับเป็นญาติสนิทที่มาไถ่รูธไถ่นาโอมีจากความทุกข์ยากลำบากจากสภาพที่พวกเธอไม่สามารถช่วยตัวเองได้แต่พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ไถ่ของมนุษยชาติพระองค์เสด็จมาไถ่มนุษย์ทุกคนจากความบาปที่เราไม่สามารถเอาชนะได้เพียงแต่เราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์หันจากความบาปในชีวิตของเราให้พระองค์เข้ามาในชีวิตเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระองค์จะรับโทษบาปของเราไปให้เราเองมีชีวิตนิรันดร์จากพระเจ้าพ้นจากความทุกข์ทุกประการนี่คือสิ่งที่เกินความคาดหมายในการตอบคำอธิษฐานของพระเจ้าองค์นี้พี่น้องครับย้อนกลับมาดูในชีวิตของเรา อย่ามองว่าคำอธิษฐานของเราเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของเราเกินความคาดหมายของเราพระองค์จะสามารถให้คำอธิษฐานนั้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในแผนการที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่เราเองคิดไม่ถึงดังนั้นในแต่ละวันนะครับอย่าหยุดที่จะอธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าการอธิษฐานเผื่อเรื่องส่วนตัวครอบครัวคริสตจักรสังคมของเราแม้ในวันนี้นะครับอาจจะยังไม่รับคำตอบจากพระเจ้าหรือมองดูแล้วบางทีอธิษฐานแล้วสถานการณ์ดูเหมือนแย่ลงกว่าเดิมด้วยซ้ำไปอย่าหยุดที่จะอธิษฐานเพราะอะไรครับตั้งแต่รูธบทที่1พระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าที่แสนดีในบทที่2พระองค์เป็นพระเจ้าที่เปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตาเพราะฉะนั้นพระเจ้าองค์นี้จะตอบคำอธิษฐานตามพระประสงค์ของพระองค์ในเวลาของพระองค์อย่างแน่นอนย้อนกลับไปในศตวรรษที่4นะครับมีสุภาพสตรีคนหนึ่งเขาชื่อว่าโมนิก้าโมนิก้าเป็นผู้หญิงที่รักพระเจ้ามากๆเธอมีลูกชายเพียงคนเดียวเธอจึงพยายามที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีในชีวิตคริสเตียนให้กับลูกของเธอและเธอพยายามที่จะอธิษฐานที่เขาเองจะอยู่ในทางของพระเจ้าแล้วก็เติบโตขึ้นกับพระเจ้าถ้าเป็นสมัยนี้ก็คงจะพาลูกไปเรียนระวีนะครับขอบคุณพระเจ้าเห็นพาเด็กๆมาเรียนระวีนะครับแต่เป็นยังไงครับสำหรับโมนิก้าสิ่งต่างๆที่เธอทำดูเหมือนไร้ประโยชน์เมื่อลูกชายของเธอเติบโตขึ้นมานะครับรู้เรื่องของพระเจ้ามากมายก็จริงแต่ว่าเมื่อโตมาก็เริ่มหันไปสนใจหลักปรัชญาแล้วก็เลิกเชื่อพระเจ้าทิ้งพระเจ้าไปเริ่มดื่มสุราเมาไม้ประพฤติผิดทางเพศไม่หนังซ้ำเนื่องจากว่าเขาเป็นคนที่ฉลาดมากจึงพยายามใช้หลักปรัชญาเนี่ยชักจูงคนอื่นๆให้เลิกเชื่อพระเจ้าไปด้วยโมนิก้าทำอะไรไม่ได้มันเกินกำลังของเธอแล้วสิ่งเดียวที่เธอทำได้คือการอธิษฐานเผื่อลูกชายของเธอเธออธิษฐานเผื่อเขาอย่างมากแต่ยิ่งอธิษฐานมากเท่าไหร่ก็ดูเหมือนว่าลูกจะยิ่งออกห่างจากพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้นยิ่งหยิ่งยโสมากขึ้นทำสิ่งที่ชั่วร้ายมากขึ้นแต่โมนิก้าก็ไม่หยุดที่จะอธิษฐานแม้ว่าเธอเกือบจะหมดหวังแล้วแต่อยู่มาวันหนึ่งครับในขณะที่ลูกชายของเธอนั่งอยู่ในสวนเขาเองได้ยินเสียงเหมือนกับเสียงเพลงที่มีเด็กร้องดังขึ้นมาว่าหยิบขึ้นมาอ่านหยิบขึ้นมาอ่านแต่แถวนั้นไม่มีเด็กอยู่เลยเขาจึงรู้ว่านี่เป็นพระสุรเสียงของพระเจ้าที่กำลังตรัสกับเขาแน่ๆเขาจึงตัดสินใจไปหยิบพระคัมภีร์ขึ้นมาแล้วก็เปิดอ่านปรากฏว่าพระคัมภีร์หน้าที่เขาเปิดสายตาของเขามองไปเห็นพระธรรมโรมบทที่13ข้อที่14ที่บอกว่าเราจงประพฤติตัวให้เหมาะสมกับเวลากลางวันมิใช่เสพสุราเมาไม้มิใช่หยาบโลนลามกมิใช่วิวาทริษยากันแต่ท่านจงประดับกายด้วยพระเยซูคริสต์เจ้าและอย่าจัดเตรียมอะไรไว้บำรุงบำเรอตัณหาของเนื้อหนังจากประสบการณ์นี้เขารู้ว่าพระเจ้าตรัสกับเขาอย่างเฉพาะเจาะจงนำให้เขาคุกเข่าลงกลับใจใหม่กับพระเจ้าต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขาหลังจากนั้นผู้ชายคนนี้เริ่มมีชีวิตที่ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นเขารับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าจากหน้ามือเป็นหลังมือมีสันติสุขในจิตใจเอาชนะความอ่อนแอในชีวิตได้แล้วยังมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งในประเด็นทางคริสต์ศาสนศาสตร์ที่ยากหลายๆประเด็นผู้ชายคนนี้คือออกัสตินนักคริสต์ศาสนศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของคริสตจักรคนหนึ่งและพี่น้องรู้ไหมครับว่าคำสอนของท่านคำอธิบายพระคัมภีร์ของท่านยังเป็นประโยชน์สำหรับเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนในศตวรรษที่21นี้พี่น้องครับจากคำอธิษฐานของคุณแม่คนหนึ่งที่มีต่อลูกชายของเขาดูเหมือนเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานในสิ่งที่เกินความคาดหมายของผู้เชื่อด้วยเหตุนี้ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่เราเองจะไม่หยุดที่จะอธิษฐานพี่น้องที่รักครับและนี่คือการอธิษฐานหรือว่าการที่พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานที่ปรากฏในพระธรรมนางรูธบทที่3เรามาทบทวนด้วยกันดีไหมครับพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐาน สามลักษณะมีอะไรบ้างครับประการแรกผ่านทางการกระทำของผู้เชื่อสองในสิ่งที่เกินความสามารถของผู้เชื่อและประการสุดท้ายในสิ่งที่เกินความคาดหมายของผู้เชื่อขอให้ประสบการณ์ที่รูธนาโอมีและก็โบอาซได้พบรวมทั้งประสบการณ์ที่ส่งต่อมายังผู้เชื่อตลอดประวัติศาสตร์เป็นประสบการณ์ที่เราทุกคนในคริสตจักรพระคุณเชียงใหม่จะมีในชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอให้เราที่จะสงบใจอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันนะครับอยากให้พี่น้องใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับใคร่ครวญสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับพี่น้องในเช้าวันนี้พระเจ้ากำลังบอกอะไรกับท่านเป็นการส่วนตัวมีสิ่งใดหรือไม่มีความห่วงใยปัญหาใดหรือไม่ที่พี่น้องยังไม่ได้นำมาอธิษฐานต่อพระเจ้าอาจจะใช้เวลานี้ทูลวิงวอนต่อพระองค์สิ่งที่หนักใจวิตกกังวลทำให้พี่น้องเครียดมอบไปกับพระเจ้าในเวลานี้และเมื่อเราได้อธิษฐานกับพระเจ้าแล้วมีสิ่งใดที่เราสามารถลงมือกระทำได้ที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่พระเจ้าตอบคำอธิษฐานที่เราได้อธิษฐานต่อพระองค์ในชีวิตส่วนตัวในครอบครัวการเรียนการทำงานในคริสตจักรหรือในการดำเนินชีวิตในสังคมขอพระเจ้าช่วยเราที่จะลงมือทำด้วยความเชื่อในพระเจ้าและมากกว่านั้นในหลายสิ่งหลายอย่างที่เกินความสามารถของเราเราจะรอคอยการตอบคำอธิษฐานจากพระเจ้าเราจะเปลี่ยนความกังวลใจเป็นความไว้วางใจในพระเจ้ามันเกินมือของเราเราจะมอบไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าด้วยความมั่นใจว่าพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของเราและเป็นการตอบคำอธิษฐานที่เกินความคาดหมายของเราด้วยพระเจ้าจะอวยพรให้เกิดผลที่ยิ่งใหญ่เพื่อแผ่นดินของพระองค์ต่อไปให้เราอธิษฐานด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับข้าแต่พระเจ้าที่รักขอบคุณพระองค์สำหรับพระชนะแห่งความจริงของพระองค์ขอบคุณพระองค์สำหรับชีวิตของผู้เชื่อในอดีตที่ได้พบกับพระองค์ได้มีประสบการณ์ในการตอบคำอธิษฐานของพระองค์อย่างอัศจรรย์ข้าแต่พระเจ้าและขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายในวันนี้เวลานี้ได้มีประสบการณ์ในการตอบคำอธิษฐานของพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันขอพระองค์เจ้าทรงโปรดเมตตาที่ชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายจะอยู่ในการดูแลในการพักพิงในพระองค์ที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะไม่หยุดที่จะวิงวอนอธิษฐานต่อพระองค์เพราะข้าพระองค์ทั้งหลายมั่นใจว่าพระเจ้าผู้ทรงแสนดีและพระองค์ทรงเปลี่ยนไปด้วยความรักความเมตตาพระองค์จะตอบคำอธิษฐานของข้าพระองค์ทั้งหลายอย่างแน่นอนจึงขอบคุณพระองค์ร่วมกันและฝากมอบชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ด้วยความเชื่อในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ